Yan haberlerden belläp geçme däli Täjikistanyň paýtagty Duşanbenin golaýyna bolan aýry aýrylykdaky iki hüjümde 10 adamyň ölenligi haber berilýär. 4-nji sentýabrda Duşanbenin halkary aýryportynyň golaýyna bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýürütme güýçlerini ikagdasy we bir polisiýa ofitseri helak boldy. Bu barada jekmejek maglumatlary kardeşim Ýowşan Anurwanyň dinläýin.
Aratly radiosynyň täzik gurulugy resmi maglumatlara salgylanyp, paýtagt Duşanbede bolan 3 ýaraglı hüjümde 8 milisioneriň öldürilenligi, derňe güýçleriniň dowam edýändigini habar berýär. İlki başta Duşanbe şäheriniň aeroportynyň öwrümine bolan atyşykda Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň pitne garşy polisiýasynyň 2 eskeriniň, döwlet awtolog inspeksiýasynyň postda duran ofiserini öldürilenligi habar berilipdi. Döwlet awtolog inspeksiýasynyň ýene bir ofiserini okatylan ýaragdan alan ýara sebäpli keselhana ýerleşdirilenligi habar berilýär. Kanun goraýyz gurumalardaky çeşmeler Duşanbedäki ýaraglyk hadisany tasdiq etdiler we bu iş boýunça derňegiň başlananlygyny aýtdylar. Emma kanun goraýyz organlar hüjüm edenleriň şahsyýeti we ölenleriň sany barada dol maglumat bermediler. Azatlyk radiosynyň täzik gurulugynyň habarçylary wakanyň bolan ýerine baryp gördüler. Olaryň sözlerine görä häzir kuwatda bu ýerde kanun goraýyz organlarynyň we prokuraturanyň işgärleri derňe bu işlerini alyp barýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeler Duşanbe şäheriniň Şohmansur etrawynyň Karategin pasiýolagyna 3 hüjümçüniň gözlegini dowam edýändigini aýdýarlar. Habar berilmegine görä guman edilýän hüjümçüler sol töwerekde gezlenipdir. Bu pasiýolag milisiýa tarapyndan gabaly bolunyp we ýerli ýaşaýjylaryň jaýlaryny gözleg barlyk işleri geçirilýär. Çeýlede aeroportyň öwrümine we Wagdat şäherine içeri işler ministrliginiň bölümine edilen ýaraglı hüjümleriň arasynda baglanşygyň ýok diýip bellenilýär. 4-nji sentýabrda Çen bilen ir sagat 5:00-da Täjikistanyň Wagdat şäherine içeri işler ministrliginiň bölümüne hüjüm edildi. Resmi maglumata göre hüjüm edenlerin ikisi öldürüldü, üçüsü oldu yaralandı. Bas prokuratura Duşanbeden 20 kilometr günnogorda yerleşen Wagdat şäherine milisiýa bölümüne edilen hüjüm boýunça jinayet işiniň açylandygyny we hadisanyň derňeginiň başlanandygyny habar berdi. Ýurdun içeri işler ministrliginiň maglumatyna göre bu hüjüm Çen bilen ir sagat 5:00-da amala aşyrylýy. Ministrlik bu hüjümiň Zewuddin Abdullahowyň ýol basylgyna jinayetçi topar tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu hüjüm kanun goraýyz organlary tarapyndan ýerine serpikdirildi we netijede Zewuddin Abdullahow hem onuň iki ülpeti öldürildi. Ýene 3 hüjümçi bolsa yaralandy diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Ministrlik Abdullahowyň şahsyýeti barada hiç zat aýtmaýan hem bolsa Azadyr radiosynyň çeşmeleri onuň bir näçe hepden Wagdat şäheriniň Rohoty milisiýa bölümine işlendigini habar berdiler diýip Azatlyk radiosynyň täzik gurulugynyň web saýty ýazýar. Aýdylmagyna görä Abdullahow nämälim sebäplere görä içeri işler organynyň işden boşadylypdyr. Wagdat şäheriniň milisiýa bölümüniň daşynda demir gödenekli haýat gurulan. Emma Abdullahow Rohoty bölümüniň işgär hökmünde özüni tanadyp giriş punktuna geçipdir. Sebäbi postda duran ofiser onu ýüzünden tanıyan eken we işden boşadylanynyň habarsyz bolupdyr diýip Adadyr radiosu bilen söhbetde bolan raýat aýdýar. Azia Plus agentligi öz çeşmelerine sarılanıp, Wagdat şäherine milisiýa bölümüne hüjüm edilenine 4 milisiýanyň öldürilenini habar berdi. Bu habar gurulugynyň maglumatyna görä hüjümçüler topar ilki Duşanbede bir goşun bölümüniň howlusyna girip, ol ýerden ýara galypdyr we Wagdatdaky milisiýa bölümüne hüjüm edipdir. İçeri işler ministrligi milisiýa bölümüne edilen hüjümiň Wagdatly Umar Babajanowyň işi bilen bagly däldigini aýdýar. 23 ýaşyndaky Babajanow Sankt-Peterburgda bir ýokary okuw jaýynyň studenti garnaşlarynyň aýtmaklaryna görä 28 awgustda İçeri işler ministrliginiň işgärleri tarapyndan ýenjilip, agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdir. Azadyr radiosu Täjikistanyň howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilenligini habar berýär.
Kardeşim Ýowşan Anurwan täjik paýtagtyna bolan çaknyşyklar barada taýýarlan maglumatyndan soň serhediň beýleki tarapyna göz aýlalyň, ýagny Owansanyň Täjikistan bilen serhetleşen Demirady Gunnuz welaýatynda hem dartgynlyklaryň dowam edýändigini habar berilýär. Söwüşçiler bu welaýatyň bir näçe etrawyny basyp aldy we en çemesini hem bölüklüýin öz kontrolunda saklaýar diýip Gunnuz welaýatynyň Kalaýzaý etrawynyň polisiýa güýçleriniň başlygy Muhammed Newi güýçli aýdýar. Onuň aýtmagyna görä söwüşçi Gürlerin arasında Merkezde Aziyalılar hem var. Kavulla kabarçımız Şamerdan Gulu Muradı Gunnuz velayetinde son kıyağdaylar bilen gıdıklanıp, bu velayetin Kalaýzaý etrafının polisiýa güýçlerinin başlığı Muhammed Newi güýçli bilen söhbetde şorla.
Gunnuz velayetinde dartgılı yağdaylar devam ediyor. Çardır etrafı Talibanların elinde daştarça etrafı Kalaygal etrafına köp ovlarını talibanlar basıp alıptır. Man sahipte de böyle etraflarında da yağda yaramadı. Hatta Kunduz'un merkezine de cengçilerin ve hemsalyan da kaydıl yaşaylı yağda ibam.
Şun ayrışınız yana uluslararası Kalaygal deryadan o çetini talibi artı tarzıcılar talipler iki günü uğruştu. İki günün bedelinde 21 nefer benden zahmı oldu. 2 nefer şehit oldu. Taliplerden 50 aşırak zahmı ölüsü oldu. Dün talipler hile yukarı çıkandan son ta tartuzer çelliği geldim aldım. Yine şu taktikte kalaydağlı koyu verip ben bu çete öttüm.
Daşta artçı Çardere'den Türkmenlere mi yaşıyor? O da yediyakdayı ne eyledir?
O çete Türkmen doğanlarım yaşıyor, Özbek doğanlarım yaşıyor, Peştin doğanlarım yaşıyor, Tacik doğanlarım yaşıyor. Daştaatçı ulusallığı %100 piset talibin elinde. Çardere 90 piset çoların elinde. Aliyabatır 30-40 piset çoların elinde. İmam Sahiptir 20-30 piset çoların elinde. Hanabatır 15-20 piset çoların elinde. Kalaydalan bir 45 piset çoların elinde.
Kunduz'un yaşayıcıları bir toplantı yığınak geçirip general dostum gelse deyip haiş ediptirler. Hatta poştullardan general dostum o yere barsa cengçilere karşı bir çare görüp biler ya cengçilerin gücünü kemelip biler deyin umidi var mı halkın?
General dostumun gelişliği neticesi var. General dostum oğuldan nizami Ursun abayını biliyor. Meymene velayetine gidip Naçaha karargalarını aldı. General dostumun gelişliğini bir yerde Peştin doğanlar, Türkmen doğanlar, Özbek doğanlar, Tacik, Arap. Velayeti Kunduz'da var. Olar aydı votir, diyi votir. General dostum bana bugün gelse, erte gelse, tizrak gelse, bir gün vol gelse, bir dakika vol gelse arzuda. Kunduz velayeti cıda talipten zorluk gören günde intihari, vurmak, öldürmek, çılgetleri. Merdimin ulusvali kalaydalda motosikletlerini alıp giden, boğday unun alıp giden, öcek, öküz, inek bularını alıp giden. Bularda bir rahim yok. Eğer bular Müslümançılık sinesinde bar olsa, köpüğün opormasa da.
Özbekistanlı, Tacikistanlı bar deyip Aydılya Kunduz'da sizinle uğruşanda şolara kapat geldiniz mi? Ölen yeteni oldu mu?
Tacikistanlılardan hem Özbekistanlılardan hem uğruştuk şunda. Bir ayal dakteri öldü, ikam erkek öldü. Ölen neferleri, şöyle 3 nefer birem posta yanarık diyor. Onda 2 nefer, 5 nefer Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ulusvali Çardıra'nın Caltan diyor, Boğazgum diyor yerine şöyle mürdeleri caylanan olmalı. Ayal dakter var, şu ayal dakterlere hem uğruşa geliyor şöyle.
Paryap velayetinde, Serpil velayetinde general dostum izine dolanan son yine alınan yerleri yine izine alıptır da Talibanlar.
Ol hükümete tanık da, ol general dostum barıp altayım işe saklayabilmiyor, ol vazife, son hükümetin vazifesi her katırak dursa da.
Kavla kabarçımız Şamir Danglı Mıradi'nin geçiren sohbet teşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinleyip bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veren YKTK radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşimizi Türkmen sahne değişli maglumatlarını bilen devam ettiriyoruz. Adatlık Radyosu sosyal ulumlardaki sahiplerini Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun aeroporttaki işgərlerinin işine nehil baha veriyarsınız. Migrasiya işgərlerinin yurt rayetlerine çemeleşişi sizde nehil təsir qalırdı diyen formaşdı. Bu forma okuyucularımızdan onlarca tesvir gelip qoşdu. Bu tesvirler esasında kardeşim Yoşan Anorvan şeyle maglumat tayarladı.
Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgumlarda Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun aeroporttaki işgərlerinin işine nehil baka veriyarsınız. Migrasiya işgərlerinin yurd rayetlerine çemeleşişi size nehil təsir qalırdı diyen sonra ulan açan formu okucularımızın derdini oğuttu isek de ulatma olmasa gerek. Ecevul Attayeva adlı okucuyumuz bilmeyarın ama herkes şikayetçi diyar. Yönü bu değil yani şikayetçiliğin nehililiğin sebebini açık aydayanlar hem azal. Om Amiratlı okuzimiz bir yerde meselenin tupo, yani bir soğut ve parakor işgarlarının bağırlıdığına ediyar. Azat Kadir olsa gözü aç kemmesinin. Ağam, bunu geçirmek kadagın deyip öğüllerini alıyarlar deyip yediyar. Özne John Moore deyip atların okuzimiz şu sebepten yurda gidip gelmeyenimize 10 yıl borlu deyse orada Hayrullayeva Türkmen migrasi işgarlarının hormoz silahının yokluğunu yolokçularla kadalı gepleşmeyenliklerine ediyar. Nergiz Türk atlı okuzimiz hem bu fikir gorlayar ve migrasi Asya'da işleyenler hakikattan hem terbiyesiz. Dilini unuttun mu? Türkmençe gepleş deyip hen kriyarlar. Migrasi işgarının adamın şahsı durmuşuna katışmağı hakkı yok. Olar adamlar bilen mülayim gepleşmeyi öğrenmeli yer. Radyon Aglyanov Türkmenistan'ın aeroportundaki migrasi işgarlarını ayar kıyıların dışarı yurtlarda durmuşa çıkıp çıkmağını bağırlayan adamlar diye atlanır yer. Yani olar dışarı yurtta eğer vardı Türkmenistan'a yok mu diyen işgarlar. Bunların yerlerini Türkmenistan'ın zinanlar kurumasının işgarlarının yerleri bilen çalışırmalı ip ediyar. Murat Atasaatlı okuzimiz olsa oların hiç saat deymeği hakkı yok. Yönü bizim halkımız korkak korunsan hiç kim hiç saat deyip bilmeyar. Sonun için olar arkayın olup edenine diyar deyip yediyar. Forma osulan okuzuların kabiri migrasiya kurulunun işgarlarının iş medeniyetini Türkmenistan'a giyin eyranı gaydılayan parakorluk karampul kazanmak medeniyeti bilen bağlanıştırıyar. Hususan Sülgün Zorayeva, İntizar Bağdarov, Cennet Aknuriyalı okuzularımız para meselesini nıgtattır. Misal için Cennet Aknursu ortalıkta para peşkeş, ürüşkot diyen bela var. Sol kıran negen ayrılmasa hiç vakit düzölmörsü yer. Maysa Ömer, evi saatli okuzimiz adalet yok, hak yok, bilim terbiye yok, sebepten şeyle olyar diyar. Maksat yazayım fikin Maysa'nın fikrini olyar. Yağın ol, migrasi işgarlar konunun versi, öğüllerine ne midir öy diyarlar. Şu yaşına senli neyse kitap okudun deyip sonrasın gurula ben bilmezler diyar. Mili hatam olurdu halkara immigrasiya sistemasının neymedi varada hiç bir düşünce yok diyar. Yönü okuzuların arasında bu problemaların çözgüdünü hakiki yağdayı hükümet basitonuna yetirmekte görüyenler hem var. Misal için Gülnez Allah'a nazar ve adatlık. Bu adatları halk biliyor, zanı yanıp çekip diyor. Sen köp biliyen olsan bu yazılanları prezidenti okut diyor. Forma koşunların köpüsü migrasi işgarlarının gödöklüğünden öğüllerini eskermezlik etmeğinden şikayet ediyor. Yönü hiç bir kıyınçılık görmeyenliğini aydiyanlar hem var. Neva Sultan, men hiç bir probleme yaşamadım deyse Nigara Öğaz altı gedek gidip geleneğine ama hiç bir kıyınçılık çekmeyenliğine ediyor. Halide Uroğaz'ı yuvak hem bu fikirler kollayar ve özünde kemmedat dedi. Olsa bir hem kemçilik yok, migrasiya kulluğunun hem kemi yok. Bizimkiler şey etmesen baş veren oklar diyer. Sayıra Aslan ve yali migrasiya işgarlarını Allah'dan korkmazlıkta ipleyenlerdi. Zahanlı yali meselen halk medeniyetini görüyenler de var. Medeniyet katı doktu. Eğer daydalar kayıkta vaak edip gurulayan olsa medeni hareket etmeyen olsa bu kimin kemçiliği? Zoğal bilim terbiye deyip zahanlı ediyar. Nergi Türk atlı okuzumuz ülkem üren söyleyerin. Yılla bir gedek deyince alsa karınlaşlarımı görmeye gidiyerin. Emma migrasiyanın samsık soruları sebepli iyidime gidebilirin mi deyip tuda alıda galiyarın niyer ve migrasi işgarlarının hem mekşe münkurluk etmeyen avrayla okap işlep yörün adamlara hormat koymağını isleyenliğini şeyle adamların olsa köptüğünü yalnız diyar. Elbette bu fikirler Azatlık Radyosu'nun okuzularına değişti ve hiç bir cekten Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmıyor.
Kardeşim Yoşana Nurhan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bu mesele var da öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmaksızsanız, sizi Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Bu lomlarda bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Gepleşigimizi Mar vilayatından gelip qoşan maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Mar vilayatynyň Sakyrçaýy etrawynyň köçelerinde ýagtylandyryş çyralary bolmany ýa-da ulanyşdan galan sebäpli bu köçedäki dukan eýeleriniň köçe ýagtylandyryş çyralaryny oturdanyň habar berilýär. Emma edil häzirki günlerde dukan eýeleriniň öz hasabyny oturdan şol ýagtylandyryş çyralaryny häkimetler tarapyndan sökülip aýrylýar. Bu barada Azatlyk radiosyna Sakyrçaýy etrawynyň ýaşaýjylary sosial ulanlar arkaly habar berdi. Bu maglumatlar esasında kardeşim Merdan Sarifiň taýýar Lan maglumatyny diqqatiňize hödürleýäs.
Maravel aýtynyň sakarçagy etrawynda häkimetler dukan eýeleri tarapyndan ornoşdurulan ýagtylandyrys sıralaryny söküp basladylar. Bu arada sakarçagylylar satsal ulgamlarynyň üstü bilen Adatyk radiosuna habar berdiler. Geçen hepdäniň başyndan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri öňünden hiç ýyly duýdurys bermezden ýylatyň öz tarapyndan dikilen ýagtylandyrys ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar. Resmiler eýem ensemi ýyldan bäri duran ýagtylandyrys sıralarynyň edil häzirki pursat aýrylmagyny olaryň ölçüji awzallary biriktirilmän çekilendigi bilen düşündirýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik bu kampanyanın başlamağının edil öňü sirasy, yani 22 avgustda Türkmenistanın prezidenti çıkış edip, yurtta elektrik toğunun bir kanun ulanılmağı ve elektrik toğunun gözükçülüğünün qovuşudulmağı yali meselelere öz nägileligini bildiripdi. Sakarçagy etrawynyň yerli häkimetleri elektrik ölçüji ýylat arasynda sjotçyk diýilip atlandyrylýan awzallary biriktirilmän çekilen ýagtylandyrys ulgamlarynyň bir kanundygyny aýdyp, bu çäreleriň kanuny netijeleriniň hem boljakdygyny duýdurýarlar. Sol bir wagtda yerli ýylatyň giýjilerin gözdürtme garanklygyna garşy diken sırlarynyň deregine başga nähildir bir ýagtylandyrys ulgamlary ornaşdyrylmaýar. Sakarçagynyň etrap bazarynyň goloyundaky bir dukanyň eýesi aty özüniň diken çyrasynyň aýrylmagy bilen giýjelerden tutuş bir köçäniň tümlügi bürünýändigini aýdýar. Biz hem muny keýpine dakymdyk. Näçe ýyldan bäri köçelerimiz garaňkyrap dur. Aýyrmany bilen goýmany hem bilsin. Ýedi ýady muny tok berenden öz ýylatyny üpçün etsinler. Deyip ata sosial ulgamlar arkali Azatyk radiosunu öz nähileligini bildirdi. Azatyk radiosu bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň berýän maglumatyna görä, ýylatyň diken ýagtylandyrys çyrylary Marinyň wekilwazir etrawynda hem giň gerimde aýrylyp başlanypdyr. Bu maglumatlar boýunça Azatyk radiosynyň Marvel aýtynyň sakarçagy we wekilwazir etraplarynyň degişli retmiýlerinden nähildir bir kommentary almak diýen sıklary sowtuz boldy.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Daşow welaýatynyň Türkmenwaşy etrawynyň goşa howly owasynda bolsa ýekeji hem asfaltlanan ýolun ýokdugyny bu owanyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenwaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran käreneçi denen asfaltlanan ýolun bolmadygynyň ýylatda dürli kynçylyklary döredýändigini belläýär. Ol bu kynçylyklar barada Türkmenistana kawaçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmenwaşy etrawynyň çäýerinde ýollaryň ýagdaýy nähilini aşy etrapdan Vilayet edilen yollar, o varatının yolları, şun kün nähil yağdaydı.
Türkmenbaşı etrafının yolu koşu huvlu Tayhan verleşgi. O varatının yolları, akkırın, çukkun, oylu ve ekli yol deyler, katır hudur yankı, düğün düğün gine polptıran yer, maşilerin hatta öyle zayala bilye.
O van içinde bir asfalt düşülen yollar bağ mı?
Köçede deyler, yak asfalt düşülen yer yok. Oy, beg, çakır boltu yatan yerler. Yağlık olu yürüp bilmeyen batkı, lukur, maşile geçip bilmeyen. Ayaklarına su atı giyip, lukun atı oldu, sürüm şey çıkıyorlar. Bağdara koca gitmek kıyın.
Onun işi ovanız, misal için ne çere kocalık var, ovan ulluğu ne eyle?
Yüz hocalık, oloy hocalık.
Yüz oloy hocalık ne çe köçendi diye?
İki köçü. Her köçemiz bir kilometreden oluyorlar.
Şunu becermeni de Tayhan Birleşi'nin gücü yetten okumayın.
Diyak, köçemle ne iş olmaz.
Arda şikayet eden de okumayın.
Arda şikayet edilemek edene de bari dinlemeyir ağayım.
Şun arda şikayet şu dinlenmeye deyip edilen okumaya olmadı. Dinlenen vakti bolya mı?
Yak dinlenen mahal olmuyor. Dinlemeyirler hani.
Onu halkı mı öğrenşik giden olyar da?
O, şu halkı öğrenşik giden öğrenşik giden öğrenşik giden öğrenşik giden öğrenşik giden halkı yuvaş yemezim.
Onun ne o vatan Ulu yol bilen aranyz näçerek magistral yol bilen.
Başgynda men ulas boldy 5 kilometr ýöne, oda akyn çykyn ýoldan ulam tekil dal. Şu asfaltdan kadar otur ota ýanky maşinalaryň tegelegine kalçyk.
Alkalyň wagty bolýarmy?
Ha bolýar. Daş düwün düwün daş oder areýada diýle gaty sürelerde awariýada bolup ýaratdy.
Şu awariýadan hilakçylyk üçin adam mamy.
Ölenim köp şam.
Etrap merkezine gitsek boldyňy, şu ulu ýola çykmaly.
Oo. Etrawa çykdyk, ulu ýola çykmaly, olam näle? Ýollar erbet gowdal.
Şol Tayyuk dövrünün yolları değil. Şuğrun hakikate layık mı?
Tayyuk dövrünün akıdeli edilenin yolları ödere. Onunla meğer sonra taş, şölp, asfalt kem geçirilenek. Yolları amat edilenek.
Mastral yoldan hamzal için o vağıttan itiraf merkezine ya olmadı itiraftan velayet merkezine devlet avtologları yürüyem avtoğusa meyhalki katnatma ucu.
O var. Avtoğdu va?
Avtoğdu nehel yürüyem?
Avtoğlarım şöyle ne mert iş o yoldan hemen yürüyen yoldan o da şundan yürüyedi.
Onu vaxtlı vaxtında erteden barcak yerine.
Barcaklarına şöyle ödürün duruyor yerine barsan akdiye şöyle yere de yine getirip sürüyor o. Öz tarafa yok ol.
Şundan haşı kuşu huğul dayan birleşenin itiraf merkezine çelli avtoğul katniye mi?
Katniye.
Nırhı ne açı?
Nırhı bir manat.
Nırhı öyle nonsan ol ya?
Nırhı öyle nonsan ne yok?
Vaktlı vaktinde gel gitti mi adamların akıttı mı vaktinde?
Vaktlı vaktinde geliyor akıttı. Bağları onu olsun, ne mi olsun, o mahallar geliyor.
Şu yollardan şu yol vasıların ödü yürü yemin acı itiraf hekim ya olmadı. Velaya tekim daha doğru aylanıyam halkın içine.
Ama deyle şu kalva başlığımı ödünün aylanana görüyoruz. Hekimin aylanıp öğrenmeye bilmedim.
Şu yaramaz yolun uğrunda yaramaz köprülerim kendim.
Yolun ile uğruna yaramaz köprüle var, deşik köprüle var.
Ovan içinde ne oluyor?
Ovan içinde de var, şol uluyor da doğru geliyor. Var, ola var.
Tadı köprü kurulanak mı?
Yok, tadı köprü yok. Ön kurulun köprülü. Ola mahullat yok da.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan velayetinizdaki, şehrinizdaki, etrafındaki ya da ovanızdaki yollarda nehil böktönçlükler gödeyiler. Bu arada bize gurur verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS yazın. Şeyle qadirli dinleyiciler Azatlyk radiosu bilen mundan beylek Line ulomy ýagny programmasy arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Line ID-miz ýagny salgymyz Azat habar. Şunun bilen habarlar günnäle gepleşigimiz hem geçirip gutarýa saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýadygda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.